بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، قال الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه الكبائر الكبيرة 18: قذف المحصنات. القذف لغة الرمي بقوة، وفي الشرع رمي المرأة بالزنا أو ما كان في معناه. قال رحمه الله: قال الله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، أي العفيفات البريئات مما رمينا به، سواء كنا ثيبات أو أبكارا. فالمحصنة هي العفيفة، لأن المحصنة لها في النصوص إطلاقان: تارة تطلق ويراد بها العفيفة كما في هذه الآية، وتارة تطلق ويراد بها من ليست بكرا أي ثيبا أحصنت بالزواج. وقوله المحصنات أي العفيفات، وقوله الغافلات أي عما رمين به وهو الفاحشة، فهن غافلات عنها لم تخطر بقلوبهن ولم تدر في نفوسهن، بل هن منها بريئات وعنها غافلات. لعنوا في الدنيا والآخرة، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل، وهذا دليل على أن القذف من كبائر الذنوب. وقال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. المراد بالرمي الرمي بالزنا، فبين تعالى تعظيم الإقدام على الأعراض رميا لها بالزنا. قال: والذين يرمون المحصنات أي النساء العفيفات، وكذا الرجال، لا فرق بين الأمرين. والقاذف فاسق، وذلك لانتهاكه ما حرم الله، وانتهاكه عرض أخيه، ومحبته أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وهذا دليل على أن القذف من كبائر الذنوب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga keluarganya, seluruh para sahabat beliau serta seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman kelak. Para pemirsa Raja TV dan juga para pendengar Radio Raja dimanapun Anda berada, kita masih dalam kitab Al-Kabair karangan Al-Imam Adz-Dzahabi, ulama besar di mazhab Syafi'i, dan kita sampai pada dosa besar yang ke-18, yaitu kata Al-Imam Adz-Dzahabi, qadhful muhsanat, yaitu dosa menuduh wanita yang baik-baik dengan tuduhan zina. Al-qadhf ya, dalam bahasa Arab artinya ar-ramyu bi quwwah, artinya melempar dengan lemparan yang kuat. Dan dalam syariat, jadi secara bahasa adapun secara istilah syar'i, maksudnya adalah menuduh wanita baik-baik dengan zina atau tuduhan yang semakna dengan zina, tuduhan yang ini yang melecehkan harga dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang pertama yang dibawakan oleh Imam Dzahabi yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirati wa lahum adzabun adzim. Sungguhnya orang-orang yang telah menuduh wanita baik-baik ya, yang lalai dari perbuatan-perbuatan yang buruk, artinya wanita yang baik-baik, yang terjaga, yang berlepas diri dari perbuatan-perbuatan keji, dituduh ya dengan tuduhan yang tidak-tidak ya, dengan tuduhan zina, lu'inu fid dunya wal akhirah, maka orang-orang ini yang menuduh ini akan dilaknat di dunia dan di akhirat, walahum azabun azim, dan bagi mereka azab yang pedih ya. Jadi yang dimaksud dengan al-muhsanat al-ghafilat al-mu'minat di sini adalah al-afifat al-bari'at, yaitu wanita-wanita yang menjaga harga diri mereka, yang bersih dari tuduhan-tuduhan tersebut, bersih dari tuduhan yang mereka dituduh, yaitu tuduhan zina dan semacamnya. Apakah mencakup wanita yang mereka adalah sudah menikah ataupun para wanita yang masih gadis? Ya, mereka adalah wanita yang terjaga. Al-muhsanah dalam ayat ini maksudnya adalah al-afifah, yaitu wanita yang menjaga diri. Karena kalimat al-muhsanah dalam syariat, dalam nas-nas itu terkadang dimaksudkan salah satu dari dua makna. Makna yang pertama, terkadang dimaksud dengan al-muhsanah maksudnya adalah wanita yang menjaga diri dari perbuatan zina dan semacamnya. Yang kedua, al-muhsanah maksudnya adalah wanita yang sudah menikah dia terjaga dengan pernikahan. Namun al-muhsanah ini maksud dalam ayat ini, yakni innal ladzina yarmunal muhsanat, sungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita muhsanah, maksudnya adalah wanita-wanita yang menjaga diri mereka dari perzinahan, apakah mereka wanita yang sudah menikah ataupun wanita yang masih gadis. Dan firman Allah al-ghafilat, al-ghafilat dalam bahasa Arab artinya yang lalai. Artinya apa? Mereka lalai dari apa yang mereka dituduhkan kepada mereka, yaitu perbuatan keji, perbuatan zina. Sama sekali tidak terbetik dalam diri mereka untuk berzina, ya, dan mereka bersih dari tuduhan tersebut, ternyata mereka dituduh, ya, makanya Allah menggunakan kalimat al-ghafilat, wanita-wanita yang lalai. Bagaimana mereka dituduh berzina sementara mereka lalai dari perbuatan tersebut, dari perbuatan zina, dan tidak terbetik dalam benak mereka untuk melakukan, artinya tidak terbetik untuk melakukan zina, kemudian mereka tertuduh. Firman Allah lu'inu fid dunya wal akhirah, orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik dengan tuduhan zina, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat. Dan laknat sebagaimana kita ketahui yaitu terjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya menuduh dengan tuduhan perzinahan termasuk dari dosa besar. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah membawakan ayat yang kedua, wa qala ta'ala, kata beliau Allah berfirman, walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah. Dan orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik dengan tuduhan berzina, kemudian mereka tidak mendatangkan 4 saksi, maka cambuklah mereka, deralah mereka dengan 80 dera. Ya. Yang dimaksud dengan menuduh di sini adalah menuduh zina. Maka Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan tentang beratnya perkara mengusik harga diri orang lain. Ya, di sini orang-orang tersebut nekat untuk mengusik harga diri orang lain dengan menuduh mereka berzina. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman walladzina yarmunal muhsanat, yaitu orang-orang yang telah menuduh wanita yang baik-baik. Dan ini juga berlaku bagi para laki, tidak ada bedanya menuduh wanita yang baik-baik dengan berzina sama dengan hukumnya menuduh laki yang baik-baik dengan berzina. Tidak ada perbedaan di antara keduanya. Orang yang menuduh tanpa bukti, tanpa mendatangkan 4 bukti, maka dia orang yang fasik. Kenapa dikatakan dia fasik? Karena dia telah melanggar apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia telah merobek harga diri saudaranya, dan dia suka kalau tersebar kekejian di orang-orang yang beriman. Suka kalau ada orang beriman dituduh dengan tuduhan yang tidak-tidak. Ini menunjukkan bahwasanya dia adalah orang fasik, dan menunjukkan bahwasanya menuduh dengan tuduhan yang tidak-tidak, dengan tuduhan berzina, merupakan dosa besar.
Qala Adz-Dzahabi rahimahullah, وقال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منها قذف المحصنات الغافلات قذف المؤمنات. وسيأتي عند المصنف هذا الحديث وبعده بعض الأحاديث في وجوب صيانة اللسان عموما من نيل الناس وأذاهم، فتناوت بعمومها القذف، بل هو من أشد الأذى الذي يكون باللسان.
Kemudian Imam Dzahabi rahimahullah membawakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ijtanibu sab'al mubiqat." Jauhilah kalian dari 7 perkara yang membinasakan. Wa dzakara minha, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara 7 perkara yang membinasakan tersebut adalah qadful muhsanatil ghafilat, qadful mu'minat. Yaitu menuduh wanita yang baik-baik, menuduh wanita-wanita mukminah yang baik-baik dengan tuduhan yang tidak benar, tuduhan berzina atau yang sejenisnya. Dan akan datang dalam kitab Al-Kabair ya beberapa hadis-hadis tentang wajibnya menjaga lisan secara umum, jangan sampai lisan ini mengganggu harga diri orang lain, menjatuhkan kehormatan orang lain, mengganggu orang lain, tidak boleh, kita harus menjaga lisan. Maka di antara hal yang dilarang ya dilakukan oleh lisan adalah menuduh. Dan ini merupakan termasuk gangguan yang paling parah terhadap orang lain yang dilakukan oleh lisan, menuduh orang lain tersebut dengan tuduhan yang tidak benar, tuduhan berzina dan semacamnya.
Qala rahimahullah wa qala sallallahu alaihi wasallam al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Al-muradu bil muslim ay al-kamil al-islam. Faman lam yaslam al-muslimuna min lisanihi wa yadihi fa innahu yantafi anhu kamalu al-islam al-wajib. Fa inna salamata al-muslimin min lisan al-abd wa yadihi wajibah. Wa adha al-muslim haram bil lisan aw bil yad. فأذى اليد الفعل وأذى اللسان القول.
Kemudian Rasulullah SAW bersabda, hadis berikutnya dibawakan oleh Imam Dzahabi, yaitu sabda Nabi SAW, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanih wa yadihi. Seorang muslim yang sejati yaitu kaum muslimin selamat dari keburukan lisannya dan keburukan tangannya. Yang dimaksud dengan seorang muslim di sini artinya seorang muslim yang sejati, yang sempurna Islamnya. Ya, maka barang siapa yang kaum muslimin tidak selamat dari lisannya, tidak selamat dari tangannya, ya, maka telah hilang dari dia kesempurnaan Islam yang wajib. Kenapa? Karena selamatnya kaum muslimin dari gangguan lisan seorang hamba dan dari gangguan tangan seorang hamba hukumnya wajib. Tidak boleh seorang muslim ya mengganggu muslim yang lain. Mengganggu muslim yang lain adalah haram, baik mengganggunya, menyakitinya dengan lisan, dengan perkataan atau dengan tangan, itu dengan perbuatan. Ini adalah hukumnya haram.
Qala rahimahullah wa qala sallallahu alaihi wasallam thakilatka ummuka wa hal yakubbu an-nas fi an-nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. وحصائد الألسن ما حصله المرء واكتسبه من الإثم بلسانه من كذب أو غيبة أو نميمة أو لعن أو سخرية أو غير ذلك من آفات اللسان، ففيه شدة خطورة اللسان إذا حرك بغير الخير، وأنه وبال عظيم على صاحبه يوم القيامة.
Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah membawakan hadis berikutnya di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Mu'adz, "Takilatka ummuka wa hal yakubbu an-nasa fin-nari ala wujuhihim illa hasaidu al-sinatihim?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Mu'adz, bukankah yang telah menyebabkan manusia, orang-orang tersungkur dalam neraka jahanam di atas wajah-wajah mereka kecuali karena hasil ulah lisan-lisan mereka?" Ya. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal. Ya, yang menunjukkan bahwasanya ulah lisanlah yang banyak menyebabkan manusia terjerumus dalam neraka jahanam. Hasaidul alsun, yaitu buah atau hasil daripada lisan-lisan, yaitu apa yang dilakukan, dosa-dosa yang dilakukan dengan perantara lisan. Di antara dosa-dosa yang dilakukan dengan perantara lisan, misalnya dusta atau ghibah atau namimah atau laknat atau ngejek atau yang lain yang merupakan dosa-dosa lisan. Dan ini menunjukkan bahayanya ya lisan. Jika digerakkan lisan tersebut bukan untuk kebaikan, maka akan mendatangkan malapetaka yang besar yang akan menimpa pelakunya pada hari kiamat kelak.
Qala rahimahullah wa qala Allah ta'ala walladzina yu'dhuna al-mu'minina wal-mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Ay bighairi jinayatin minhum mujibah lil-adha. بغير ما اكتسبوا أي بغير جناية منهم موجبة للأذى، ومن ذلك قذف العفيفات البريئات، فقد احتملوا على ظهورهم بهتانا حيث آذوهم بغير سبب، وإثما مبينا حيث تعدوا عليهم وانتهكوا حرمة أمر الله باحترامها.
Kemudian الإمام الذهبي رحمه الله بوكان في من الله سبحانه وتعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. Dan orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan menyakiti kaum mukminat dengan tanpa sebab apa yang mereka lakukan, tanpa ada alasan, yaitu mereka tidak melakukan yang buruk, kenapa mereka harus disakiti? Faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Maka orang-orang yang menyakiti ini akan memikul kedustaan dan akan memikul menanggung dosa yang besar. Maksud dari firman Allah ini yaitu bighairi maktasabu, yaitu bahwasanya orang-orang mukmin, kaum mukminin dan kaum mukminat, mereka tidak melakukan kriminal, mereka tidak melakukan kejahatan, ya, lantas mereka disakiti. Di antara bentuk menyakiti kaum mukminin dan kaum mukminat adalah mereka tidak melakukan dosa dan kesalahan adalah menuduh mereka dengan tuduhan yang tidak-tidak, menuduh para wanita yang baik-baik dituduh dengan tuduhan yang tidak-tidak. Maka para penuduh tersebut, kata Allah, faqadih tamadu. Para penuduh tersebut akan memikul di atas pundak-pundak mereka buhtanan, kedustaan. Ya, karena yang dituduh tidak melakukan apa-apa, maka mereka telah memikul kedustaan. Dan mereka juga akan memikul dosa yang besar, dosa yang sangat nyata, yang sangat jelas. Kenapa? Karena mereka telah melakukan kejahatan kepada kaum mukminin kaum mukminat dan telah melanggar kehormatan yang Allah suruh untuk menjaganya, itu kehormatan kaum mukminin dan kaum mukminat.
Qala rahimahullahu ta'ala wa qala sallallahu alaihi wasallam man qadhafa mamlukahu bizina uqima alaihi alhadd yawm alqiyamah illa an yakuna kama qala muttafaqun alaihi. من قذف مملوكه أي ملك يمينه من العبيد الذين تحت يده إذا قذفه بالزنا وهو بريء أقيم عليه الحد يوم القيامة، وهذا يدل على أنه كبيرة، سواء قذف بالزنا من هو حر أو من هو عبد فكله محرم، بل هو من كبائر الذنوب.
Kemudian Imam Zahabi rahimahullah membawakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qadhafa mamlukahu bizina," barang siapa yang menuduh budaknya dengan perbuatan zina, "uqima alaihil haddu yaumal qiyamah," maka tuannya yang menuduh budaknya ini akan ditegakkan baginya had pada hari kiamat. "Illa ayyakuna kama qala," kecuali tuduhannya benar. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Barang siapa yang menuduh budaknya, ya, yang berada di bawah kekuasaan dia, dia tuduh budaknya tersebut dengan zina, padahal budaknya suci lepas diri dari tuduhan tersebut, maka akan ditegakkan bagi majikan yang tuan yang menuduh ini, akan ditegakkan hukum had pada hari kiamat kelak. Ini menunjukkan bahwasanya menuduh, bahkan sekedar menuduh budaknya sendiri, padahal budaknya itu milik dia, kekuasaan dia, ini menuduh budaknya saja dengan zina adalah dosa besar. Oleh karenanya, menuduh merupakan dosa besar, menuduh berzina. Apakah yang dituduh adalah seorang budak ataukah seorang yang merdeka, hukumnya adalah haram dan termasuk dari dosa-dosa besar.
قال رحمه الله تعالى: أما من قذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بعد نزول براءتها من السماء فهو كافر مكذب للقرآن فيقتل. لقد أنزل الله تبارك وتعالى في براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 18 آية في سورة النور. قال سعيد بن جبير: نزلت 18 آية متواليات بتكذيب من قذف عائشة وببراءتها، متفق عليه. فمن رماها بما برأها الله تعالى منه في آيات تتلى في القرآن الكريم فهو كافر مكذب لكلام الله جل وعلا.
Para dirahmati oleh Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Dzahabi rahimahullah menutup dosa tentang menuduh wanita yang baik-baik dengan tuduhan zina dengan hukum khusus berkaitan dengan orang yang menuduh Aisyah radhiyallahu taala anha dengan tuduhan zina. Kata Imam Dzahabi rahimahullah, "Amma man qadhafa ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha ba'da nuzuli bara'atiha minas sama' fa huwa kafirun mukadzibun lil Qur'ani fayuqtal." Kata Imam Dzahabi, adapun barang siapa yang menuduh ibunda kaum mukminin Aisyah padahal sudah turun ayat-ayat yang menjelaskan akan kesucian Aisyah telah turun dari langit, maka orang yang tetap menuduh Aisyah dengan tuduhan zina, maka dia kafir. Dan dia mukadzibun lil Qur'an, dan dia telah mendustakan Al-Qur'an, maka hukumnya yuqtal, dibunuh. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat-ayat yang banyak untuk menjelaskan tentang kesucian ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ada 18 ayat dalam surat An-Nur. Oleh karenanya Sa'id bin Jubair rahimahullah berkata, "Nazalat 18 ayat," telah turun 18 ayat mutawaliyat, yang ayat tersebut turun secara berturut-turut, "bitakdzibi man qadzafa Aisyata wa bibara'atiha," ya, yang mendustakan orang-orang yang telah menuduh Aisyah dengan tuduhan yang tidak benar, ya, yang telah mendustakan kesucian Aisyah. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Oleh karenanya barang siapa yang tetap menuduh ibunda kaum mukminin padahal Allah telah menjelaskan kesucian Aisyah, ya, dengan ayat-ayat yang banyak yang turun secara berturut-turut dalam Al-Qur'an, maka orang ini pada hakikatnya adalah kafir. Kenapa? Dia telah mendustakan pembelaan Allah. Dia telah mendustakan firman Allah dalam Al-Qur'anul Karim.
Intaha ma ta'allaq bi al-kabira al-18. قال رحمه الله تعالى: الكبيرة 19 الغلول من الغنيمة وبيت المال والزكاة. والغلول أيها المستمعون الكرام هو أخذ الإنسان ما ليس له فيه حق، سواء غل من الغنيمة التي تكون في الحرب أو من بيت مال المسلمين أو من أموال الزكاة إذا كان عامل عليها، فهذا كله من كبائر الذنوب لأنه تعد على أموال المسلمين. قال الله تعالى: وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. أخبر الله تعالى في هذه الآية الكريمة أنه ما ينبغي ولا يليق بنبي أن يغل، لأن الغلول من أعظم الذنوب وأشر العيوب. قد صان الله تعالى أنبياءه عن كل ما يدنسهم ويقدح فيهم، وجعلهم أفضل العالمين أخلاقا وأطهرهم نفوسا وأزكاهم أطيبهم ونزههم عن كل عيب. ثم ذكر الوعيد على من غل فقال: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، أي يأتي به يوم القيامة يحمله وزرا يحاسبه الله تبارك وتعالى عليه ويعذبه به حيوانا كان أو متاعا أو غير ذلك.
Para muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah selesai daripada dosa yang berkaitan dengan dosa ke-18 yang berkaitan tentang menuduh wanita baik-baik dengan tuduhan zina. Kita masuk pada dosa berikutnya, al-kabirah tas'asyarah, yaitu dosa besar yang ke-19, al-ghulul minal ghanimah wa baitil mal wa zakat, yaitu mengambil harta yang bukan haknya dari ghanimah, harta rampasan perang, atau dari baitul mal, harta kaum muslimin, atau dari harta zakat. Jadi al-gulul maksudnya adalah seorang mengambil harta yang bukan hak dia. Apakah dia mengambil ya, harta yang bukan hak dia tersebut dari ghanimah yang dihasilkan dari peperangan, atau dia mengambil dari harta baitul mal kaum muslimin, ini harta kaum muslimin milik hak kaum muslimin dia ambil padahal bukan hak dia, atau dari harta zakat, dia sebagai amil zakat, kerja di zakat, mengumpulkan harta zakat, tapi ternyata dia mengambil bagian dia yang bukan hak dia, ya, lebih daripada hak dia dia ambil, maka ini semuanya merupakan dosa besar. Kenapa? Karena ini merupakan bentuk melanggar perbuatan jahat terhadap harta kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana linabiyyin ayyagul." Ya, ini ayat yang pertama yang dibawakan oleh Al-Imam Dzahabi, itu firman Allah, "Wa ma kana linabiyyin ayyagul." Tidaklah pantas bagi seorang nabi untuk melakukan gulul. Gulul tadi kita mengatakan mengambil harta yang bukan haknya. Bama yaglul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Barang siapa yang melakukan gulul, mengambil harta yang bukan haknya, maka dia akan datang dengan harta tersebut pada hari kiamat kelak. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya tidak pantas dan tidak layak bagi seorang nabi untuk melakukan gulul. Kenapa? Karena gulul merupakan dosa yang besar dan merupakan aib yang sangat buruk. Allah Subhanahu wa taala telah menjaga para nabinya dari seluruh perkara yang mengotori mereka. Allah telah menjaga para nabinya dari seluruh perkara yang bisa mencela mereka. Oleh karenanya Allah menjadikan para anbiya adalah umat orang manusia yang terbaik, orang yang paling terbaik akhlaknya, yang paling suci hati mereka, yang paling bersih jiwa mereka, dan Allah mensucikan mereka dari segala aib. Setelah Allah menyebutkan bahwasanya para nabi adalah orang-orang yang suci yang tidak mungkin melakukan gulul, kemudian Allah menyebutkan tentang larangan atau ancaman bagi orang yang melakukan gulul. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah." Perhatikan di sini, barang siapa yang melakukan gulul, mengambil harta yang bukan haknya, maka dia akan bawa harta tersebut pada hari kiamat. Kenapa dia bawa harta tersebut? Sebagai bukti dosa akan dia pikul dan Allah akan menyidang dia, menghisap dia dengan dosa yang dia bawa tersebut, dengan harta yang dia curi tersebut. Allah akan mengadab dengan harta tersebut. Apakah yang dia ambil adalah hewan yang bukan hak dia, atau yang dia ambil adalah barang yang bukan hak dia, atau uang atau yang lain yang bukan hak dia bawa, yang dia ambil bukan hak dia, maka barang-barang tersebut akan datang dihadirkan pada hari kiamat untuk menyidang orang tersebut dan mengazabnya.
Qala rahimahullah, qala Abu Humaid As-Sa'di, istamala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan min al-Azd qala lahu al-Lutbiyyah ala as-sadaqah. فلما قدم قال هذا مالكم وهذا أهدي لي فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حق إلا لقي الله يحمله يوم القيامة فلا أعرفن رجلا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه فقال اللهم هل بلغت. ابن اللتبية كان عاملا على الزكاة فكان يأتي بمال ويقول هذا لي وهذا أهديته، ولو لم يكن عاملا على هذه الصدقة وعلى هذه الزكاة لم يعط هذه الهدايا، وإنما أعطيها بسبب عمله وقيامه على هذا العمل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا جلس في بيت أبيه وأمه، أي لو جلس في بيته ما أعطي هذه التي سماها هدايا فهي لا تحل وهي من الغلول. ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه كمال نصحه للأمة، فلم يكتفي بتوجيه نصحه لهذا الشخص بعينه، وإنما خطب خطابة عامة للجميع يحذر من هذا الأمر بهذه المناسبة التي قد وقعت. وقوله صلى الله عليه وسلم: والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حق إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، هذا يعد قاعدة وضابطا في هذا الباب يعرف به نظائره، فكل أخذ للمال بغير حق وبغير وجه شرعي هو من الغلول الذي يأتي به صاحبه يحمله يوم القيامة خزيا وفضيحة وبالا وعقوبة. وقد مر حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو بهذا المعنى، وهو في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، قال: لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، على رقبته فرس له حمحمة، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، وعلى رقبته بعير له رغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، وعلى رقبته صامت فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، أو على رقبته رقاع تخفق فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. فالغلول شأنه خطير، ولو كان الذي غله الإنسان شيئا يسيرا أو أمرا تافها لا يؤبه به، كما سيأتي في بعض النصوص التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى.
Kemudian Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata: "Ista'mala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan minal Azd." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempekerjakan seseorang dari Azd. Namanya adalah Al-Lutaibah. Dipekerjakan untuk mengurus sedekah, ya, mengurus harta zakat dan semacamnya. Falamma qadima, tatkala Al-Lutaibah ini, Ibnu Lutaibah ini datang, ya, maka dia membawakan harta sedekah. Dia berkata: hadza malukum, ini harta sedekah, wa hadza uhdiyali, adapun yang ini adalah hadiah yang diberikan kepadaku. Jadi yang bagi harta, yang bagian sedekah, satunya hadiah buat dia. Ada yang memberikan hadiah kepada dia. Maka Nabi SAW, faqama Nabi SAW alal mimbar, maka Rasulullah SAW pun naik mimbar. Fahamidallahu athna alaihi, maka Rasulullah SAW kemudian memuji Allah, menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW berkhutbah dengan berkata: amma ba'du, fa inni astamilu rajula minkum fayaqul hadza lakum wa hadza uhdiyali, sungguh aku telah mempekerjakan salah seorang dari kalian. Kemudian orang ini berkata: ini harta kalian, adapun ini harta adalah hadiah yang dihadiahkan kepadaku. Afala jalasa fi baiti abihi wa ummihi hatta ta'tiyahu hadiyatahu, ya, hatta ta'tiyahu hadiyatuhu in kana shadiqan. Coba seandainya dia duduk di rumah ayahnya atau rumah ibunya, apakah akan datang hadiah? Ya, tentunya tidak. Dia diberikan hadiah karena dia adalah petugas zakat atau petugas pengumpul sedekah. Maka Nabi SAW mengatakan, afala jalasa fi baiti abihi wa ummi hatta ta'tiyahu hadiyatuhu in kana shadiqan. Kalau dia benar dia dapat hadiah, coba kalau dia duduk di rumah bapaknya dan rumah ibunya, apakah tetap akan ada datang hadiah kepada dia? Kemudian kata Nabi SAW, wallahi la ya'khudh ahadun minkum syai'an bighairi haqqin illa laqiyallaha yahmiluhu yaumal qiyamah. Kata Nabi, demi Allah, tidak seorang pun dari kalian mengambil sesuatu pun, perhatikan sini, tidak seorang pun dari kalian mengambil harta sesuatu pun sedikit pun, ya, tanpa hak dia, yang bukan hak dia, maka dia akan datang pada hari kiamat bertemu dengan Allah dengan membawa harta tersebut yang bukan hak dia. Kemudian kata Nabi SAW, fala arifanna rajulan minkum laqiyallaha yahmilu ba'iran lahu rugha au baqaratan laha khuwar au syatan tay'ar thumma rafa'a yadayhi faqala Allahumma hal ballaqt. Kata Nabi SAW, sungguh aku akan melihat salah seorang dari kalian akan bertemu dengan Allah dengan membawa seekor kambing yang memiliki suara kambing, atau dia akan seekor unta yang mengeluarkan suaranya, atau dia membawa seekor sapi yang akan mengeluarkan suara sapi, dan dia akan membawa seekor kambing yang mengeluarkan suara kambing. Kemudian Nabi SAW itu maksudnya akan bawa harta-harta yang bukan hak dia. Ada yang mencuri, mengambil onta yang bukan hak dia, ada yang mengambil sapi yang bukan hak dia, akan mengambil kambing yang bukan hak dia. Semua yang diambil ini akan didatangkan pada hari kiamat. Setelah itu Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma hal balaks, ya Allah, sungguh aku telah sampaikan kepada mereka. sungguh aku telah menyampaikan peringatan kepada mereka. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Lutaibah, Ibnu Lutbiyah, Ibnu Lutbiyah adalah salah seorang pekerja yang dikerjakan oleh Nabi untuk mengurus zakat. Maka ada orang mengumpulkan zakat kepada dia, ya, atau dia datang mengambil zakat dari orang-orang untuk dikumpulkan. Suatu saat dia datang membawa harta dan dia berkata, "Hadzali wa hadza uhdituhu." Dia mengatakan ini harta zakat, adapun yang ini adalah hadiah yang diberikan kepada saya. Tentunya kalau seandainya dia tidak menjadi pekerja zakat, petugas pengumpul zakat, maka tidak akan datang orang berikan hadiah kepada dia. Dia diberikan hadiah oleh orang-orang karena dia itu petugas pengumpul zakat. Ya, karena dia mengerjakan zakat, mungkin pekerjaannya bagus mengumpulkan zakat, maka orang-orang berikan hadiah kepada dia. Oleh karenanya Nabi SAW beringatkan, afala jalasa fi baiti abihi wa ummihi? Coba kalau dia duduk di rumah bapaknya dan rumah ibunya, tentu tidak akan datang orang berikan hadiah kepada dia. Namun dia diberikan hadiah karena dia adalah petugas. Petugas Nabi SAW yang mengumpulkan zakat. Oleh karenanya, kalau dia seandainya tidak bekerja sebagai petugas Nabi, maka tidak akan datang harta yang namanya hadiah tersebut, yang dia namakan sebagai hadiah. Karenanya tidak halal bagi dia untuk mengambil harta tersebut. Dan ini termasuk daripada gulul. Termasuk gulul, sebagaimana kita jelaskan tadi, gulul adalah mengambil harta yang bukan hak seseorang. Setelah itu Nabi SAW berkhutbah di hadapan para sahabat. Dan ini merupakan kesempurnaan nasihat Nabi SAW, bagaimana Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada umatnya. Rasulullah SAW tidak hanya mengkhususkan nasihat kepada Ibnu Lutbiyah, tidak. Tetapi Rasulullah SAW ingin memberikan khutbah yang umum agar semuanya mengetahui bahaya perbuatan gulul. Beliau memperingatkan akan bahaya gulul. Kemudian Nabi SAW bersabda dalam khutbahnya, "Wallahi la ya'khudh ahadun minkum syai'an bighairi haqqin illa laqiyallaha yahmiluhu yaumal qiyamah." Kata Nabi, demi Allah tidak seorang pun dari kalian mengambil sesuatu pun, sedikit harta apapun yang bukan hak dia, kecuali dia akan datang pada hari kiamat membawa harta yang diambil tersebut. Dan ini merupakan kaedah, ya, dan dhabit, ya, merupakan suatu kaedah yang dalam bab ini, dan dengannya diketahui perkara-perkara yang semisal ini. Yaitu maksudnya apa? Seluruh pengambilan harta yang bukan hak, atau mengambil harta tanpa cara yang syar'i, ya, dia mengambil harta bukan dengan cara yang syar'i, maka termasuk gulul. Termasuk dengan gulul. Yang orang yang mengambil harta tersebut yang bukan dengan cara yang syar'i atau bukan haknya, maka dia akan mendatangkan harta tersebut pada hari kiamat. Harta tersebut dia datangkan pada hari kiamat sebagai kehinaan bagi dia, untuk mempermalukan dia, sebagai bumerang yang akan menyerang dia, sebagai hukuman yang akan menyerang dia. Oleh karena dalam hadis yang semisal ini, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, Rasulullah dalam Sahihain, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang gulul. Kemudian Rasulullah sallam menyebutkan bahwasanya gulul adalah perkara yang berat, perkara yang besar. Azzama amrahu. Rasulullah sallam menjelaskan bahwa perkara gulul, mengambil harta yang bukan hak, itu bukan perkara ringan, tapi perkara besar. Kemudian kata Rasulullah sallam, la ulfiyanna ahadakum yaumal qiyamati ala raqabatihi syatun laha thugha. Aku tidak ingin bertemu dengan salah seorang dari kalian pada hari kiamat yang dia di atas pundaknya dia memikul seekor kambing yang mengeluarkan suara kambing, yaitu kambing hasil bukan hak dia, dia yang pernah diambil di dunia akan dihadirkan pada hari kiamat. Ala raqabatihi farasun lahu hamhamah, atau seorang yang datang kemudian memikul di atas pundaknya seekor kuda yang mengeluarkan suaranya, ringkikan kuda tersebut, ya. Kemudian orang ini berkata, ya Rasulullah aghithni, orang yang mengambil gulul ini mengatakan, ya Rasulullah tolonglah hambamu ini, tolonglah aku ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah SAW, la amliku laka syai'an qad ablaqtuka, aku tidak bisa menolong engkau. Aku telah sampaikan hal ini, tidak boleh. Aku telah sampaikan kepadamu tentang haramnya hal ini. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa ala raqabatihi ba'irun laha rugha, atau seorang yang dia memikul onta di atas pundaknya, kemudian onta tersebut mengeluarkan suara. Kemudian orang ini yang pernah mengambil onta di dunia, ya, berkata pada hari kiamat, ya Rasulullah aghithni, wahai Rasulullah tolonglah aku. Fa'akul, maka aku berkata, la amliku laka syai'an qad ablaqtuka, aku tidak bisa menolongmu. Aku telah memperingatkan engkau. Wa ala raqabatihi samitun fayaqulu ya Rasulullah aghithni, atau seorang yang kemudian pernah mencuri uang, mengambil uang yang bukan haknya, ya, emas atau perak di dunia, kemudian akan dia datangkan emas dan perak tersebut atau uang tersebut, dia pikul di atas pundaknya, kemudian dia berkata, ya Rasulullah aghithni, dia minta tolong kepada aku, dia berkata, ya Rasulullah tolonglah aku. Fa aqulu la amliku laka syai'an qad ablaqtu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak bisa menolongmu, aku tidak bisa membantumu sedikit pun, aku telah menyampaikan akan haramnya hal ini. Au ala raqabatihi ruqa'un takhfi, riqa'un takhfiqu, atau seorang yang dia memikul di atas pundaknya berupa tulisan-tulisan yang ngepas-ngepas, yaitu tulisan-tulisan yang menunjukkan dia telah mengambil harta yang tidak benar. Fayaqulu ya Rasulullah aghithni, maka dia berkata, Rasulullah tolonglah aku. Fa aqulu la amliku laka syai'an qad ablaghtuka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak bisa menolongmu sedikit pun, aku telah menyampaikan hal ini kepada engkau akan haramnya hal ini. Oleh karenanya al-ghulul, mengambil harta, ini mengambil harta yang bukan hak kita, merupakan perkara yang sangat berbahaya. Meskipun yang diambil oleh seorang hanyalah sedikit, yang sedikit menurut dia perkara yang ringan, menurut dia perkara yang sedikit, menurut dia perkara yang murahan, tetapi ini akan membinasakan dia pada hari kiamat kelak. Oleh karenanya akan datang juga hal ini dalam nas-nas berikutnya akan disampaikan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala.
Qala rahimahullahu taala wa qala Abu Hurairah radhiyallahu an, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Khaybar falam naghnam dhahaban wala wariqan. غنمنا المتاع والطعام والثياب ثم انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد له وهبه له رجل من جذام فلما نزل قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحله فرمي بسهم فكان فيه حتفه فقلنا هنيئا له الشهادة يا رسول الله فقال كلا والذي نفسي بيده إن الشملة لتلتهب عليه نارا أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم. قال ففزع الناس فجاء رجل بشراك أو شراكين فقال شراك أو شراكان من نار. متفق عليه. وهذا معاشر المستمعين ما يبين أن الغلول لو كان في أمر تافه وفي أمر لا يؤبه به مثل الشملة وكساء يشتمل به وكذلك الشراك كما في الحديث عن الرجل الذي تدارك نفسه وجاء بشراك أو شراكين فهذه الأمور يسيرة، لكن الغلول محرم ولو في الشيء اليسير، ومن غل ولو شيئا يسيرا يأتي بما غل يوم القيامة. وفي الحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التزكية كما قال الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم. قالوا هنيئا له الشهادة، وهذه تزكية له بأنه شهيد، ولا يزكى أحد بمثل هذه التزكية، لا يقال الشهيد فلان أو فلان الشهيد، لأن هذه تزكية وجزم له بالشهادة، ومن جزم له بالشهادة جزم له بالجنة. ولهذا عقد البخاري في صحيحه بابا بعنوان لا يقال فلان شهيد، ولكن من أبلى بلاء حسنا وظهر منه الخير والإحسان لا يجزم له بالتزكية، وإنما يقال نحسبه من الشهداء، نرجو أن يكون من الشهداء ونحو ذلك مما فيه الرجاء وليس فيه الجزم.
Para muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Imam Az-Zahabi rahimahullah bawakan sebuah hadis yaitu perkataan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Khaybar. Kami keluar bersama Rasulullah sallam ke Khaybar, ke kota Khaybar. Falam nagnam dhahaban wala wariqan. Dalam perang Khaybar tersebut kami tidak mendapatkan ghanimah berupa emas ataupun perak. Ghanim nal mata ta'am wa thiyab, akan tapi kami mendapatkan ghanimah berupa barang-barang yang lain selain dari emas dan perak, dan juga kami mendapatkan ghanimah berupa makanan dan pakaian-pakaian. Tsumma talaqna ilal wadi, kemudian kami pun berjalan menuju lembah, sebuah lembah. Wa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam abdun lahu wa habalahu rajulun min judham. Bersama Rasulullah sallam ada seorang budak yang dihadiahkan oleh seorang lelaki dari Judham, dihadiahkan menghadiahkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma nazalna qama abdu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahullu rihlahu farumiya bisahmin. Tatkala kami tiba di lembah tersebut, kami turun di lembah tersebut, maka budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut yang dihadiahkan kepada Nabi meletakkan kendaraan tunggangannya, artinya dia ingin meletakkan tunggangannya, ingin istirahat atau ingin menurunkan tunggangan barang-barang dari tunggangannya. Farumiya bisaham, tiba-tiba dia terkena lemparan anak panah. Fakana fi hatfuhu, maka dia pun meninggal gara-gara lemparan anak panah tersebut. Fakulna hani'an lahu syahadah ya Rasulullah. Maka tatkala kami melihat budak Rasulullah SAW tersebut meninggal karena anak panah, maka kami pun berkata, selamat dia mendapatkan syahadah wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW tiba-tiba berkata, kalla, sekali-sekali tidak. dia tidak mendapatkan syahadah. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Inna syamlata lataltahibu alaihi naran, sungguhnya selimut, sebuah selimut telah menyalakan api neraka buat dia. Artinya ternyata budak ini ya mengambil selimut. Akhadaha minal ghanaim yauma khaybar lam tusibhal maqasim, ya, dia telah mengambil selimut ini dari harta ghanimah pada hari, pada waktu perang Khaybar, padahal dia tidak mendapatkan jatah tersebut, bukan bagian dia. Dia telah mengambil selimut yang bukan hak dia. Qala fa fazi'an nas, maka orang-orang pun ketakutan, kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Faja'a rajulun bi syirakin aw syirakain, kemudian datang seorang lelaki membawa sebuah sendal atau dua sendal, dan dia kemudian dia berkata, Rasulullah SAW berkata, syirakun aw syirakani min nar, ini merupakan sendal atau dua sendal dari neraka jahannam. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para hadis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini hadis yang agung yang menjelaskan tentang bahwasanya al-gulul, mengambil harta yang bukan hak, meskipun pada perkara yang sederhana atau perkara yang sepele atau perkara yang murahan, ini yang terkadang tidak, yang tidak diperdulikan, tidak dianggap penting, tidak dianggap mahal, seperti contohnya selimut, yaitu kain yang digunakan untuk berselimut. Ini perkara yang sangat-sangat murah, tetapi ternyata dalam hadis ini menyebutkan budak ini ya tidak dapat mendapatkan syahadat, tidak mendapatkan pahala mati syahid. Kenapa? Dia telah mencuri, telah mengambil selimut yang bukan hak dia, dan selimut tersebut menyalakan api neraka buat dia. Demikian juga lihat, ada seorang yang kemudian membawakan sendal, sebagaimana dalam hadis, ya, seorang yang ingin menyelamatkan dirinya, ternyata dia pernah mengambil sendal yang bukan hak dia, mungkin dianggap sepele, diambil, ternyata dia takut. Rasulullah SAW mengingatkan kalau selimut bisa mendatangkan neraka, demikian juga sendal, maka dia pun segera membawa sendal tersebut dikembalikan. Ini perkara yang sepele, sendal, selimut, perkara yang tidak bernilai. Tetapi al-gulul, mengambil harta yang bukan hak, hukumnya haram, meskipun pada perkara yang dianggap sepele. Barang siapa yang mengambil harta yang bukan hak dia, meskipun sepele, maka dia akan datang pada hari kiamat bawa harta tersebut. Dan dalam hadis, Nabi SAW juga melarang untuk merekomendasi mentazkiyah, ya, karena dalam hadis para sahabat mengatakan, hani'an lahu syahadah, selamat budak ini mendapatkan syahadah. Allah melarang hal ini pula. Dalam Al-Quran Allah berfirman, fala tuzakku anfusakum, janganlah kalian mentazkiyah diri-diri kalian. Ya, tatkala para sahabat mengatakan, hani'an lahu syahadah, selamat dia mendapatkan syahadah, ini bentuk tazkiyah, seakan-akan budak ini mendapatkan pahala mati syahid. Ya, oleh karena tidak boleh seorang diberi tazkiyah, ya, diberi pensucian atau diberikan rekomendasi seperti tazkiyah seperti ini. Jangan dikatakan asyahid fulan, si fulan yang mati syahid, si fulan yang mati syahid. Ya, ini tidak diperbolehkan, karena ini merupakan bentuk tazkiyah dan merupakan bentuk pemastian bahwasanya dia mati syahid. Ini tidak boleh. Barang siapa yang dipastikan mati syahid, berarti dipastikan dia masuk surga. Ya, saya ulangi, barang siapa yang dikatakan mati syahid, dipastikan dia mati syahid, maka dia telah dipastikan masuk surga. Oleh karenanya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya membuat sebuah bab dengan judul La yuqal fulanun syahid, tidak dikatakan si fulan mati syahid. Ya, akan tapi kalau kita melihat ada orang yang dia hebat dalam berperang, telah berjuang, ya, kemudian nampak dari dia bahwasanya orangnya tulus, orangnya baik dalam berjuang, maka kita tidak boleh merekomendasi dengan memastikan, tapi kita mengatakan nahsabuhu minas syuhada, kami berharap, kami anggap, menurut kami dia termasuk syuhada. Atau kalimat-kalimat yang seperti narju an yakuna minas syuhada, kami berharap dia termasuk orang-orang yang mati syahid. Itu kalimat-kalimat yang tidak menunjukkan pemastian, tetapi menunjukkan pengharapan semoga dia termasuk orang-orang yang mati syahid.
Qala rahimahullahu ta'ala wa akhraja Abu Dawud حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه، وهذه عقوبة تدل على أن هذا الأمر من شناع الأمور وقبائح الأعمال، عقوبة له وجزاء على عمله، حرقوا متاعه، يعني المتاع الذي كان على دابته، ثم ضربوه تأديبا له على ما حصل منه.
Kemudian kata Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, Al-Imam Abu Daud telah mengeluarkan sebuah hadis dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar harraku mata al-ghal wa darabuh, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dan Umar, mereka membakar harta orang yang melakukan gulul, dan mereka pun memukul orang ini. Ya, ini merupakan hukuman ya, dan yang hukuman yang menunjukkan bahwasanya perkara ini merupakan perkara yang buruk dan merupakan perkara yang tidak baik. Ya, sebagai bentuk hukuman dan sebagai balasan atas apa yang dia lakukan. Maka Nabi dan Abu Bakar dan Umar mengambil hartanya, yaitu harta yang ada di atas tunggangannya diturunkan kemudian dibakar. Kemudian orang yang mengambil harta tersebut, yang melakukan gulul ini, dipukul sebagai hukuman pelajaran atas apa yang telah dia lakukan.
Qala rahimahullahu ta'ala wa qala Abdullah bin Amr kana ala thaqal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun yuqal lahu Kirkara فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها. كركرة بالكسر وتضبط في بعض المصادر كركرة بفتح الكاف كان على ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم والثقل ما يثقل حمله من متاع فكان مسؤولا عن الأمتعة الثقيلة فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار فأخذ الصحابة يتحرون عن السبب فوجدوا عباءة قد غلها وهذا فيه أن الغلول كبيرة من الكبائر وموجب لدخول صاحبه النار. قال رحمه الله وفي الباب أحاديث كثيرة ويأتي بعضها في باب الظلم والظلم على ثلاثة أقسام أحدها أكل المال بالباطل وثانيها ظلم العباد بالقتل والضرب والكسر والجراح وثالثها ظلم العباد بالشتم واللعن والسب والقذف. وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم بمنى فقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا متفق عليه. قوله رحمه الله والظلم على ثلاثة أقسام أي ظلم العباد وذكر الأقسام الثلاثة. القسم الأول يتعلق بالأموال والقسم الثاني يتعلق بالدماء والقسم الثالث يتعلق بالأعراض. ثم أتبع هذا التقسيم بالحديث الدال عليه إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم فهذه أقسام ثلاث كلها حرام: ظلم الإنسان في ماله في باكله بغير حق، وظلمه في دمه بالقتل أو الكسر أو الجرح أو الضرب، وظلمه في عرضه بالشتم أو اللعن أو السب أو القذف.
مسيح رحمته الله سبحانه وتعالى. Kemudian الإمام الذهبي رحمه الله mengatakan, membawakan hadis yang lain dari Abdullah bin Amr. Beliau berkata, kana ala thaqali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun yuqalu lahu Kirkirah. Bahwasanya ada seorang yang bernama Kirkirah yang dia ditugaskan untuk sebagai penanggung jawab atas barang-barang yang berat, ya, barang-barang benda-benda yang berat. Famata faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang ini Kirkirah kemudian meninggal. Rasulullah SAW mengatakan huwa finnar, dia berada di neraka jahanam. Fadhahabu yanzuruna ilaihi, maka para sahabat pun melihat, mengecek orang ini. Kenapa dikatakan oleh Nabi sebagai penghuni neraka? Fawajadu aba'atan qad ghallaha, ternyata dia telah mengambil sebuah baju yang dia ambil tanpa hak. Kirkirah orang ini, ya, dalam ada para ulama yang mengatakan kirkirah, ada yang mengatakan karkarah, ya, dengan mengkasrah huruf kaf atau dengan memfatah huruf kaf. Tugas dia adalah sebagai penanggung jawab atas benda-benda berat yang dibawa oleh milik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, barang-barang yang berat, dia sebagai penanggung jawab untuk menjaga barang-barang tersebut. Orang ini kemudian meninggal dunia. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang ini kir-kir atau kar-kar ternyata di neraka. Maka para sahabat pun ingin mengecek apa sebabnya. Ternyata dia didapati dia telah mengambil aba'ah, yaitu semacam baju yang dia ambil tanpa hak. Ya, bukan hak dia kemudian dia ambil. Ini menunjukkan bahwasanya al-ghulul, ya, mengambil harta yang bukan hak merupakan dosa besar yang bisa menyebabkan orang masuk dalam neraka jahannam. Kemudian al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah mengatakan wa fil bab ahaditsu katsirah, dan tentang masalah ghulul banyak sekali hadis-hadis yang akan datang sebagainya dalam bab tentang kezaliman. Kemudian kata al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, kezaliman ada tiga model. Yang pertama adalah memakan harta dengan kebatilan. Yang kedua adalah mendzalimi orang lain dengan membunuhnya atau memukulnya atau mematahkan tulangnya atau melukainya. Yang ketiga adalah berbuat zalim kepada orang lain dengan mencacinya, dengan melaknatnya, dengan memakinya atau menuduhnya. Dan Nabi SAW telah berkhutbah di Mina, ya, dan beliau berkata,
Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Sungguhnya darah-darah kalian dan harta-harta kalian dan harga diri kalian adalah haram atas kalian, tidak boleh dilanggar. Sebagaimana kehormatannya hari ini, sebagaimana kehormatannya hari ini, yaitu di Mina, kemudian pada bulan ini, kemudian di negeri kalian yang suci ini. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sabda Nabi, perkataan Imam Zahabi rahimahullah bahwasanya kezaliman ada tiga model, yaitu menzalimi orang lain itu ada tiga model. Yang pertama adalah kezaliman yang berkaitan dengan harta, yaitu memakan harta yang bukan hak dia. Yang kedua adalah kezaliman yang berkaitan dengan darah, yaitu dengan membunuh orang lain atau memukul orang lain atau melukai orang lain atau mematahkan tulang orang lain. Yang ketiga, kezaliman yang berkaitan dengan harga diri orang lain, apakah dengan mencacinya, dengan memakinya, dengan menuduhnya. Ini semua kezaliman yang atau menggibahnya berkaitan dengan harga diri orang lain. Dan kemudian Imam Zahabi menyebutkan dalilnya, yaitu dalil dari Nabi yang mengumpulkan tiga model kezaliman ini. Kata Nabi, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum. Sungguhnya harta darah kalian, sungguhnya harta kalian, dan sungguhnya harga dari kalian adalah haram, tidak boleh dilanggar, tidak boleh dijatuhkan. Mendzalimi seorang berbuat zalim dalam harta dengan memakan harta yang bukan hak dia. Kezaliman seorang dalam masalah darah, yaitu dengan membunuh, melakukan pembunuhan, atau mematahkan tulang orang lain, atau melukai orang lain, itu memukul orang lain. Adapun kezaliman yang berkaitan dengan harga diri, yaitu dengan mencaci maki orang lain, atau melaknat orang lain, atau menuduh orang lain dengan tuduhan yang tidak-tidak.
قال رحمه الله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وهذا فيه خطورة الغلول، وأن ما يتصدق به الغال لا ينفعه، يعني أن يأخذ الأموال بالظلم وبغير حق ثم ينفق منها، فهذا لا يقبله الله منه، لأنه لا حق له في المال، بل هو كما يقول الشاعر كمطعمة الأيتام من كد فرجها، لك الويل، لا تزني ولا تتصدقي. فهذه تزني حتى تنفق على الأيتام، وهذا يسرق أو يغل حتى يتصدق، فهذا لا يقبل الله منه صدقة، لأن المال الذي أخذه وتصدق منه لا حق له فيه.
Kemudian Imam Zahabi rahimahullah membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqbalullah salatan bighairi tuhur." Allah tidak akan menerima salat seorang yang tidak bertaharah. "Wala sadaqatan min gulul," dan Allah tidak akan menerima sedekah dari harta gulul. Ini menunjukkan akan bahayanya gulul, karena barang siapa jika seorang yang melakukan gulul mengambil harta yang bukan hak dia kemudian dia bersedekah, maka sedekahnya tersebut tidak akan bermanfaat. Kenapa? Karena dia telah mengambil harta dengan kezaliman. Dia telah mengambil harta yang bukan hak dia. Kemudian dia berinfak dari harta tersebut. Maka ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Aslan dia tidak punya hak. Asalnya dia tidak punya hak tentang harta tersebut. Dia tidak punya hak. Bagaimana kemudian dia mensedekahkan harta yang bukan hak dia? Dan ini sebagaimana perkataan seorang penyair. Ya, seperti seorang wanita yang maknanya seorang wanita yang dia memberikan sedekah kepada anak-anak yatim dengan hasil zinanya. Maka dikatakan kepada dia, lakil wailu la tazni wa la tatasaddaqi, celaka engkau wahai wanita pezina, janganlah kau berzina dan janganlah kau bersedekah. Ya, buat apa dia bersedekah hasil zina? Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wanita ini berzina dalam rangka untuk berinfak kepada anak-anak yatim. Yang satunya lagi mencuri dalam rangka untuk bersedekah. Satunya melakukan gulul, mengambil harta yang bukan hak dia dalam rangka untuk bersedekah. Semuanya ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena harta yang diambilnya adalah harta yang haram yang disedekahkan bukan hak dia sama sekali.
قال رحمه الله تعالى وقال زيد بن خالد الجهني إن رجلا غل في غزوة خيبر فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه وقال إن صاحبكم غل في سبيل الله ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا يساوي درهمين أخرجه أبو داود والنسائي. ما غله هذا الرجل شيء تافه، فالصحابة رضي الله عنهم قالوا لا يساوي درهمين، يبينون أن الأمر تافه جدا، لكن مع ذلك امتنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه لما علم من حاله أنه غل هذا الخرز. قال الإمام أحمد رحمه الله ما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على أحد إلا على الغال وقاتل نفسه. وفي هذا خطورة هذين الذنبين الغلول وقتل المرء نفسه. فائدة في قول إمام أحمد ما نعلم: لا تأتي هذه الكلمة إلا من صاحب استقراء للسنة وتتبع الأحاديث، والنفي أشد من الإثبات. فالإثبات يمكن أن تقف على حديث واحد وتثبت حكما من خلاله، أما مثل هذا النفي لا يكون إلا عن استقراء. الفائدة الأخرى: يلاحظ دقة عبارة إمام أحمد، فلم يقل لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يمتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلا على غال أوقات النفس، وإنما قال ما نعلم، فنفى علمه، وهذا من دقة التعبير في هذا المقام. فلا يقال لا يوجد دليل على كذا، وإنما يقال لا أعلم دليلا عليه، أو لم أقف على دليل عليه، أو نحو ذلك من العبارات. وبهذا انتهى ما يتعلق بهذه الكبيرة، وبه نختم لقاءنا هذا. وأسأل الله الكريم أن ينفعنا وإياكم أيها الإخوة المستمعون بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يوفقنا أجمعين لكل خير. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Kemudian Imam Zahabi rahimahullah membawa hadis dari Zaid bin Khalid Al-Juhani. Dia mengatakan inna rajulan gulla fi ghazwati Khaybar, ada seorang yang dia melakukan gulul pada waktu perang Khaybar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam imtana an-nabi min salati alaihi. Rasulullah sallam tidak mau menyolatkan orang ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna sahibakum ghalla fi sabilillah, sahabat kalian ini telah melakukan gulul di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fatashna mata'ahu, kami pun periksa, ternyata kami dapati ada semacam kharz, yaitu semacam perhiasan yang dipakai untuk berhias, ya, yusawi dirhamain, yang nilainya cuma 2 dirham, yaitu nilai yang sedikit. Dari sini dibuatkan Imam Abu Daud dan Nasa'i. Orang yang barang yang diambil orang ini adalah perkara yang sepele. Para sahabat mengatakan nilainya cuma 2 dirham. Ya, bahwasanya menjelaskan bahwasanya perkara yang diambil adalah perkara yang sepele, tidak mahal. Akan tapi meskipun demikian, Nabi SAW tidak mau menyolati orang ini. Kenapa? Karena dia tahu orang ini telah mengambil harta gulul yang bukan hak dia. Kemudian Al-Imam Ahmad berkata, kami tidak mengetahui mana alamu anna Nabi SAW taraka salat ala ahadin. Kami tidak mengetahui Nabi meninggalkan salat jenazah kepada seorang pun kecuali alal ghal wa qatili nafsihi. Kecuali kepada dua orang, Nabi tidak mau menyolatkan kepada orang yang melakukan gulul dan kepada orang yang membunuh dirinya, bunuh diri. Dan ini menunjukkan, perkataan Imam Ahmad ini menunjukkan akan bahayanya dua dosa ini, dosa mengambil harta yang bukan haknya dan dosa membunuh diri. Faedah dari perkataan Imam Ahmad ini ada dua faedah. Faedah yang pertama, ya, Imam Ahmad tatkala mengatakan kami tidak mengetahui, ini menunjukkan Imam Ahmad telah istiqra, yaitu telah mengecek sunnah-sunnah Nabi, telah membaca hadis-hadis yang begitu banyak. Dan Imam Ahmad ya, adalah ahli hadis, mengetahui hadis banyak sekali. Setelah dia mengecek, dia mengatakan tidak ada, kami tidak mendapati Nabi SAW menyolat, tidak solat kecuali kepada dua orang, yaitu orang yang melakukan gulul atau orang yang bunuh diri. Dan ini berbeda dengan tatkala seorang menetapkan. Kalau seorang mengatakan dalam hadis ini, hukumnya ini atau perkaranya demikian, ya, beda dengan kalau menafikan. Kalau menafikan ini menunjukkan dia sudah meneliti, sudah membaca hadis-hadis, kemudian dia menyimpulkan tidak ada. Kemudian faedah yang kedua, yang ini juga menunjukkan ketelitinya lafal Imam Ahmad. Imam Ahmad tidak mengatakan Nabi tidak menyolatkan orang yang gulul dan membunuh diri, tidak. Tetapi Nabi Imam Ahmad mengatakan mana alam, kami tidak tahu. Ya, karena bisa jadi ada tapi Imam Ahmad tidak tahu, dan ini menunjukkan ketelitian dalam ibarat. Maka seorang tatkala misalnya berdialog, tidaklah dia mengatakan tidak ada dalilnya sama sekali, tapi dia mengatakan kami tidak tahu ada dalil. Jangan dia mengatakan tidak ada dalilnya, tapi dia mengatakan kami tidak tahu ada dalil yang menunjukkan akan hal ini, atau mengatakan saya tidak menemukan ada dalil yang menunjukkan akan hal ini. Tapi jangan dia mengatakan tidak ada dalil. Ya, ini menunjukkan telitinya ibaratnya Imam Ahmad. Dengan demikian para pemirsa Raja TV dan juga para pendengar Radio Raja, kajian kita pada kesempatan kali ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bersua di kesempatan berikutnya, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menjauhkan kita dari segala bentuk-bentuk dosa-dosa besar, dan semoga Allah mengumpulkan kita di surga-Nya kelak. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.